Δεν σου μπορεί να γράψει, διότι φάνω ρομότσα κασούγγισταν. Ραδόνε βιώ εσέ καντά φάνω ρομό, γουίτα τα κυγημάθα. Γαλγαλ σάτε αμαούρα κακ σάτη σαδίτ. Μετρουμπάντι τη δέμι λαμά τη δέμι σάνι σοντούμι το κουρά του Ουάσινγκτον Ντι. Ρασανίδα βαρσινίδα γιου γελκαμ. Watabajin kulanishan barhum lamaf didama. VOA Fan Romo VOA 24 Nile Sat fi metrobandi rajagasu jirtan ansora la khaytin udiyadda Ethiopia tar dalle nam dibito ko torbata mi sagali rat virus corona argan ertalalle khalif guya den gadda tanam shanta mi shani rat ibkhano biyu fi khisa targeti Sadiq Aji Ibro khatorban dabr baledin shot jesan ayu awalane iriri chitban khara guddale jochufe police ille gazi namata fufte ulelle nam dantelan Somaliland fi Somalien Djibouti tmarit jiran GMO genetically modified organism sanyi midani uhan sanyi hori khara science ti walt makhanit in faja sana khana mo ursisan ethiopian gmo qabachu malt mommal mari turbanda bijal kamne debin jalanne to dunutim wana fedda chana chin dubat
attamoltan kabajam to tadagge fato ta kenya odu adunya harraf ana jalanne gamadati Mumichi Ministeri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Saganta Fedi Ofin Bulchinsa Nanno Romea Kesatti Ganna Dufu Gagge Famu Jiru Engadda Waliso Kesatti Fatti Labsani Jiru Sirna Kanarratti Ha Sawad Agesi Sanin Dr. Abiy Ummanna Daddumma Jiru Chinatti Ise Garagutun Akkarrattir Matu Gafatan Namota Kama Hirrufi Gali Gadana Kabani Deggersit Alanama Akkan Barbachisata Us Chimsani Dubbataniru Garaboda Gabasa Kam Fajaina ukuba COVID-19 ittisuf jecha nanno danga biyatti tiwaltale namota addabasa nikesa kan murasa qofata ukan ilalen motumman Ethiopia ratto jota kajiru tau ministrine gumsafaya Ethiopia besejira Dr. Daraje Duguma ministrine gumsafaya Ethiopia ra dredawa kesatta radio sagale America fakkaifsanit waltale kana jajjabe sineba balisu fakkasumas to anna danga raqimsuf michota kenya ka sadarka dunyawulin wojjanna jedan motumman waltale namota kesaka an dabalatan akkaban wakkasumas egumsa danga jajjabe surratti deggersa akkagoduf bulchisina no leada daga fataturun sani neada tamajechudan addishakol dredo arraga basera jiraachu harayo kan harot anaratti soda kantae aramasan meshas ta'e dalana matin yaliq indaina qabunni abamsisun kadanda mutau izeman beksejira parti mormitu kun akajedutti werara arama kana kan ilalen qoranna gama science gaggesusa kunis laga bayya hunde gudachu nakateebse dumaratti yadirage motumman gadi fagenya rakko kana kanisa hingalle ta'u isati jechusa mallaskacho amha gabate Guyala makesatti namonni hara dukuba covid 19 qabaman shantami shan argamu ministri negumsa fayya estraga base jira kutagash barka kesat kan argaman waltale namota addabasani kesaka alla makesat sambata abdul batadar bekana qorannan laboratory gagge fametu kana beksise shantami afur sudan kesa debi ani walta addibara kesa kanturan yotau inna fetokkommo ethiopia radebe walta moli kesa kature tau minister regum safayabi yettibex vera sochin imala biyetokko gara kanit godamu dorkamus basile darban kesa lami wan ertra kuma torba ibatokko shantami sadde Ethiopia, Sudan, Djibouti, Yemenirra, Gamagalana, Afgejiban, Gara Ertrati, Devi Usani, Ibsera. Namonni Kumasadif, Ibbatokov Soddomishan, Waltale, Addawasani, Kesakaan, Soddomi Torba, Kesajuru. Haga Ammat, ni namonni Lukuba Covid, Kura Sagalink, Abaman, Sagal Tamija, Kannen Kesammo, Soddomi Sagal, Bayanatani, Manatti Galufi, Shantami Torba, Hospitalati, Yalama, Jiru, Jechudan, Brhane Barhe Asmara Ragabasir. Hogganonni motumma federala Somalia fi kan ofin of bulchajur tu labsite kan Republiki Somaliland dilbata kalesa Djibouti kesatti walgayga gesa nijiran. Walgayi kana kan keessummeessan fi dura teessummaan kan gaggeessan pirezidaantii Jabuutii turan. Gabaasa Adam Haaruun soraa dhiyeessa.
Akka guulee Twitter irratti jedhetti mariin Somaalee fi Somaaliilaanditti jiran tuni naga barbaadamee qorachuu jiraachuu isaanii agarsiifte. Tana tana irraa mari'annaa jedhanii diidaa baasanii dubbachuu baatanillee akki warri garaatti bal'atee walaasaa jiru iyyuu waan dansaa'edha. Gara bal'atanii mari'achuu malee investimentii fi misoomuu gargaarsa addunyaa illee siyaasa tolchuu manna akkuma hojii guddinaatti ilaaluu malanii jedhanii walii dhaaman. Embassy United States marii tanallee qajeelcha bahanii marii tanatti yaayyuu gammade. Marii tana irra jirti Somaaleetiif jennee jaalanne Somaaleen jirti iyyuu marii akkana tan jaalachuu malanii jedheetiin barreessi Embassy Ameerikaa. Biroon tokkummaa mootummoota Somaalee jirtulleen mariin akkana egerillee jiraachuu malteetti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed illeen marii tan keessum jira. Isatti bulchoota lamaanillee walitti hin dhufne jecha dippiloomaatotaatti. Somaaleet ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Yamaamooto warri waldaa Awurooppaati dhufu warri waldaa Afrikaati dhufu bulchootii igaadilleen warri horhankee jiru keessa tokko. Somaaleen halee ganni jaatameessoo Biriitishiif Xaaliyaan jala baatee bilisoomtuun feeffatte guyyaan sun korkanaan wal erbuudha. Somaaliland lola 1980 keessa kanaan kumkurni hedduutti dhabdeeni 1991 Somaalee jala hubaafte horkanaan waan hedduu irratti mammari'achuu jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni hawaasa Eertiraa kanneen naannoo Waashintan DC jiraatan dhuma torban darbeerra hospitaalota hedduu daawwachuudhaan hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaaf galata dhiyeessanii jiran. Kunis namoota dhukkubsatan irraa dhiyeessuu mannaa itti dhiyaatanii tajaajiluu isaaniif ta'uun beekameera. Hospitaala Hawaardiif hooggantoo laantuu kataan Anita Jenkins daawwannaa hawaasa Eertiraa kana dinqisiifatanii haala kanaan galateeffamuun keenya kennaaf eebbaa jedhaniiru. Hospitaalli Hawaard egaa guyyaa hojii jalqabee kaasee hawaasaalee adda addaa tajaajilaa akka jiru ibsanii kunis yeroo dhukkubi COVID-19 hammaates kan itti fufe ta'uu ibsan jechuudhaan Tawalde Tasfaa Gaabir gabaaseera. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Atlaantaa keessatti jimaata darbee poolisiin dhukaasee nama Reeshaard Brooks jedhamu ajjeesee jira. Kunis erga dhiheenya kanaa poolisoota harkatti namoonni du'uu eegalanii mormiin hammaate as ta'uun beekameera. Joorjiyaa keessatti mormitoonni wiixata har'aa galgala mana maree kutaa Joorjiyaa duratti hiriiruun murtii haqaa kan yakka raawwatamee akka kennamuu fi rakkoo filannoo biyyattii mudate gaafachuuf jiru. Sagantaan har'aa kun ituu jimaata darbee Brooks hin ajjeefamin dura kan karoorfame ta'uun ibsameera. Gocha gara jabinaa poolisootaan gaggeeffamuu fi loogii gosaa mormuun wiixata har'aa hiriirri gaggeeffamuuf karoorri qabamee jira. Kunis magaalaa Miniyaapoolisiif Atlaantaa keessatti nami lama harka poolisiitti ega du'anii booda. Mormii har'aa kun isa Atlaantaa Waashintan keessatti gaggeeffamus ni dabalataa jedhameera. Kana malees wiixata har'aa kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa gosa walii walqabatee dhiittaa mirga namoomaa yeroo ammaa dhaqqabaa jiru irratti falmii hatattamaa gaggeessuuf walii galee jira. Dilbata kaleessaa Waashintan, Niiwoork, Los Aanjeles, Atlaantaa fi Maayaamii dabalatee magaalaalee hedduu keessatti hiriirri gaggeeffamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhannoo VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi mitir baandii irraa caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi itti gaafatamtoota biiroolee gargaaraa dhiyoo tana tolaan uummataa hojii hojjechuuf waliisoo jiran jedhan. Hojiin akkanaa tun Oromiyaatti lammeessoo Sahaayi Daamtootti erge.
Tajaajilli lammummaa naannoo Oromiyaa waggaa tokkoon dura caffee Oromiyaatiin labsamee hojiirra akka oolu taasisameera. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed naannoo Oromiyaa magaalaa Walisootti sagantaa tajaajilli lammummaa naannoo Oromiyaa marsaa lammaffaa irratti argamuudhaan ergaa dabarsaniiru. Ergaa dabarsaniinis dargaggoonni Oromiyaa ijaaruudhaaf har'umaa jabinaan hojjechuu qabu jedhan.
Dargaggoon egeree boriftaan ol baatanii biyya kana addunyaa kana keessatti seenaa addaa hojjettan yeroonsa ammaa jalqabdanii biqiltuu dhaabuudhaan mana barumsaa ijaaruudhaan jaartiif jaarsa dadhabe mana isaa suuphuuf ijaaruudhaan waan gaarii jalqabdanii jennaan karaa fagoo hin geessuu danda'a. Oolee bulees bu'aa guddaa buusuu danda'a waan ta'eef wanti har'a hin jalqabamne bor biqiluu hin danda'u. Har'a nan biqiltuun dhaabne bor muka guddaa argee itti gammadus qabbana sirraa qoddachuu hin danda'u. Namni bu'aan guddaa boriftaan ilaalu barbaadu hojii isaa jalqabu qaba waan ta'eef dargaggoon haalli amma keessa jiru dhukkuba akka kanaan duraa mijataa miti walirraa fagaannee fayyummaa keenya eennee ganna kana itti fayyadamuu qabna.
Tajaajilli lammummaa tola ooltummaa irra guddaadha itti fufiinsa qaba. Waggaadha hanga waggaatti kan jiran ammoo dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaati. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan maalummaa tajaajila lammummaa akka jechuudhaan ibsaniiru.
Kenniisa tajaajila lammummaa yeroo jennu oolmaa namaaf ooluunis uumaadhumaan uumamaan waan namaaf kenname waan ga'ee ofiisee hojjechuu jechuudha. Waan dabalataasisuu hin taane waanuma qabatamaas hojjechuun isarra jiraatu hojjechuu nama ta'ee namni dhalatee akka namaatti yoo jiraate duudhaa keessatti dhalate qabaa duudhaa hojiirra oolchuu qabaa qulqullummaa qabaa tursuu isarra jiraata dorgomaa ta'uutti isarra jiraata yeroo isaa hundumaa hojjechuu isarra jiraata waan jedhu isarra kan dhugoomsu waan ta'eef kana afaaniin kan dubbatamu kan namni fedhiidhaan yeroo tokko tokko gannatti.
Tajaajilli lammummaa hojii tola ooltummaa ganna raawwatamu dabalatee hojiilee gosa hedduu akka qabus obbo Geetaachoon dubbatanii jiru.
Tajaajila lammummaatiin hojjetaman dabaanii ta'aniitu kan isaan jiranii bara kanas ta'u bara darbes kan xiyyeeffannaa akkatti kennamu godha bonaaf ganna qabaachuun isarra jiru bonas ganna hojiin hojjetamuu qabaa kan jedhu kallattiin kaamee kan deemamu biqilaan ganna dhaabuun fakkeenya yoo fudhanne bona sanyiin biqilaa hin qophaa'a. Sanyiin biqilaa sanaa hin facaafama laga biqilaa irratti hin kunuunfama qophee godhamu hunda erga fixatee booda boolli qotameeti ganna biqilaa kan dhaabamu bona guutummaa hojjetamaa ba'eetii jechuudha kan inni gara dhaabbiitti dhufu sana qofaas utuu hin taane deeggarsi namoota harka qalleeyyii fa'an gargaaruun bonaa ganna hojii hojjetamu miti hojiin wal gargaaruu jedhatuumsa jedhu sun isa wajjiniin kan wal qabatu namoota sababa garaagaraatiin balaa uumamaatiin isa ta'u balaa namtolchiitiin miidhaan isaan irra ga'eef gargaarsa gochuun arjoomni dhiigaa bonaaf ganna kan hojjetamu miti nama miidhame kamiif oolu akka danda'utti arjooma dhiigaa irratti hojjechaa ba'e bara kana hojii guddaadha kana irratti kan xiyyeeffate jedhu kanaaf akka kanaan duraa hojii tola ooltummaa ganna barattoonni yeroo yuunivarsiitiidhaa ba'an yookaan immoo mana barnootaatii fixanii ba'an kan isaan ganna qofa hojjetan sun ta'an bonaa ganna idilaa'ee kan hojjetamuu qabu jedhameeti labsiisanaanis deebii kan kenname hojii idilee ta'ee hojiin kenniisa tajaajila lammummaa akka hojjetamu godhameera hojii bonaatiif hojii gannaa kan jedhu sun ta'an hojii idileedha waliigala kan hojjetamu.
Sagantaa jalqabbii tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa marsaa lammaffaa kanarratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xurunee fi pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafii Mohaammedii fi qondaaltonni mootummaa kanneen biroonis irratti hirmaataniiru. Sagantaa tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa bara kanaatiin manneen barnootaa 2010 keessatti dabalataan dareen barnootaa sadii tola ooltotaan akka ijaaramu kan karoorfame yoo ta'u muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Walisoo Liban keessatti daree sadii ijaarsa isaa eegalsiisaniiru. Dabalataan mana barumsaa kanaaf mana kitaabaa fi kitaabolee garaagaraa akkasumas kompiitara 50 arjoomaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniin sagantaa kanarratti ergaa dabarsaniin hawaasa hirmaachisuun gara duudhaa fi safuu Oromoo ganamaatti deebi'uun dorgomaa ta'uudhaan Oromiyaa ni ijaarraa jiran.
Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma ariifachiisaa hunda galeessa ta'e rakkoo uummata keenyaa ixaan hiikuu danda'u lafa qabsiisuudhaaf bajeta mootummaatiin qofa oduu hin taane kallattii uummata bal'aa hirmaachiseen hojii hedduu hojjechuudhaaf karoorsee itti galee jira. Sagantaan tajaajila lammummaa kun uummanni naannoo keenyaa kaabaa kibbatti baadiyyaatti xiqqaa guddaan hundumtuu yeroo qabu beekumsa qabu dandeettii qabu mallaqa qabu walitti qindeessee misooma naannoo isaa akka ariifachiisuu fi rakkoo uummata isaa akka hiikuuf irratti xiyyeeffatamee hojjetamu murteessee jira. Humnaaf beekumsa dandeettii nama bira jiru qindeessinee misooma keenya akka ariifachiisuu dandeenyuuf isa kana milkeessuudhaafis duudhaalee shan lafa kaa'amanii jiru. Tokkoffaa duudhaa keenya ganamaatti eenyummaa keenya ganamaatti akka deebi'u wal kabajuu safuu waliif qabaachuu waaqaaf lafaaf safuu qabaachuu safuudhaan jiraachuu lammaffaa waa hundaan dorgomaa ta'u sadaffaa halkanii guyyaa hojjechuu dhibaa'ummaa keessaa ba'u arfaffaa qulqullummaa ofii qulqullummaa ilaalchaa qulqullummaa naannoo ofii eeguu shanaffaan tumsa wal deeggaruu waliin hojjechuu wal cinaa dhaabbachuudha. Duudhaalee shanan kanaan Oromiyaa hin ijaarraa Itoophiyaa ijaaruu qabnaa jedhamee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee bara darbe hojii bal'aan haga qarshii biliyoona 12 ol tilmaamamu misooma Oromiyaatiif oolee jira.
Bara kana hojiin tajaajila lammummaa Oromiyaa kun tajaajila lammummaatiin Oromiyaa ni ijaarra mata duree jedhuun akka gaggeeffamus ifoomeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Fatoonni VOA afaan Oromoo VOA 24 fi meetir baandii irraa dhaqasuu jirtan. Saadiq Haajii Ibroo Fatorbaan dabre Dinshoo Tark poolisiitti lubbuudhaaf jedhan kaane sanbad dabra awwaalan. Hiriira achitti ba'an irratti poolisiin nam hiriir ba'e. Gaazii mimmaanila nama ofitti tafuuftee hin uleelleen dhaante hamiidhamilleen hedduu namiidhamilleen hin jiraniidhaan. Hiriir mormii achitti ba'een karaan guddaan baalee roobee shaashmannee fadaamaa geessulleen cufamee ture. polis namu namlam ko fayna yette muktar jamalin warke
godina bale ana din shotitti namni sadiq haji ibro jedamu lubbun sa harka kamole na genna titti bawu satin walqabate guya sambata tikka darbe sirna awalcha sadiq ibro ratti walitti buyinsi kamole na genna tifi namota ajjecha san murman gidduti umametin injira murmi guya sambata tikka saninille danding guddichi godina bale magala robe rakasetin ingama shashamanne fi asallatitti imalchisu gutuman gututti murmi dan cufametin in olusati kannen Radio Sagale America din shor radu bisefi bulchinsi ana din shor kan isan milkanesan walitti bo insa saninille kamule negenna tifi mormito tarralle midan dakkabu himatu gamala meninu namni mormi kana kesatti midan dakkabu dubbatu fi Radio Sagale America tifi melle tate ture akkanani setin injira
bombi bimane subai nus darbani jolle bae rebani bae tu mirame namni harkale namni cabe injira nukesa anu madan kiya harkat mira mugaba amma ogeti dan sukumame tiko ya laga tiko ya largade amma lashna jide jira galata rabbi akajrati himiki
murmi sambata tikka awalcha sadiq haji ibrotin walqabate tinin dinshotti kaen namonni lam tohanna jala olu sani bulchan ana dinsho bo hasan ibrahim radio sagale america tifmir kanesani tinin jiru namni radio sagale america tif dinsho radubate ammo namota lamani ndabalta tille kale safi hada heddumina namonni hidamatin injirachu da ibsu dimmana genna tif makan sani akai nifsamne radio sagale america gafatani jiru
namonni hidaman heddura namota hidaman heddu he samu namota pakenya siraj amanna majidamu riyad muhammad kadir amano abdul malik adam yuna kajidan
meka to wol magalatti
nama kudajja
mal godan jadame tinin hidaman mal ballesan
motuma irratti okura kaftani murni sin kudajisite jidani dargoggo takannin kunanani mana hida hidani bakka addatit maati argisi san jidan yero amma
namoni radio sagale america tif dubbatan kunnin akkajaniti sababa murmi sanitin walqabatetinin namoni heddulle hidamatinin wanjiranit lubbu kenna sodanne qeralle faganetinin jirajadan ajajan wajira policy ana dinsho inspector adam ahmed garu namota lamamale namoni hidaman hinjiran jedu
sababa tikana hidamin jiru dawni midam injiru wanne midam to kolle no injiru kama siyasa party le mur mur katota to anka nakaka kanu fakkate ya wanne bijasa ni fira na radio sontane ti no grati kan karacho fe goma harara gube rakko ge chuda fiali go deshani misen somna datle ni jetar wanne magani ni chifra ho gana chifra da bobba filinji chifra da edo santi ko tanda gada yau kama birati kama rakko geisu da kopa imaleku ni kama namni zami da memi
kaisa walqabate na monni da manfajiru
jiru namni lamajiru kayero sani balani zat kai yau irga wani da ti ni iya kanjo kana citti kararati jolle umna dar ginan kan ni tiye darga geis to ko jira yaro santi mobile dan da bate ka warabu man warab da kabi fit mobile yannani ni rat kan je kum sakase ge san kam bo da tiye ti jira nubira jira to atambi jira kandra to kolle mas kanuma guya dura je kum sigafa dimi kurawa to bari sani asitti warabbi garagara ti fi hirira sankesa targame application ida wan garagman no facebook awa gelakis to kolle khabra su magala kisa targine to anne ba kanamoni lamang kun karto to manjira man kandra kanama nama lamatu duwe mali da jani media wa entane labsan kana nargine lembe nu lenuti
namoni hidaman lamani sinjettan male wolu magala hanga kudaja himo jiratonni nanno sani kan ana dinsho nanno bakara fa isakana lamanin ala namoni simbretti to atamanin jiran jechuda
injiro amma qama feten ergitane amma sani kulkulesu dendesan
inni gara bramo namoni to hanne jettan kunnin kan video wara bane fi facebook irratti fa mattan satura ni jettan video wara bu fi facebook irratti mattan sun yakamalin nama hisisu danda inspector
saya kare wara yakka koratu to beka dare koranna to beka kafi yaw arka farkat kan wara qaba me amma kan arka farkat to jo le humna da to wara ba jirani ma fora ba kama motuma nama nage nya kabaci so mai ma fugo man wara abda ya ni tikanarati kan ti ye jolet
akuma sadiq du'e ni sin polison ni ke san sadiqi na jesun be tuturtan isla
lakin beinu mal beina misen sakanalle kane kenja ka idile sanalle uji imbobba akne tur uji dambobba akne misen sichi warra farki tinar ko linda kate te kane bade de me galmaye ba misen polis to ko jiro ba galmaye te kan ba
imme ajjecha sadiq haji ibro gosti guma lallabatte tinin dimisa ittigafata mumman gamni argame jiraje danif sun sirri miti jedu abberan gosa sadiq haji ibo obbo sen abdo obbo sen akkaje aniti murtena kasille hinda barfamne kannu tigafa nulle namota dumfa oso hinta in motum mada jadu.
Guma wayi tumurre jada. Ananama na ajese, nama si ajese imatu na anjeda na bakaran. Abakari namni na ajese himate kama motumma ti polisa jede warabarki ti jede himate. Waan imate sani mandoyu narra fude. Waan godu gidir sambata saminti kalesa titi katare waan godu mandoyu tubeka. Dumpa mali rai matare motumma da kuno kama motumma ti kawa ajese mal goda dumpa imat.
Sadiq Haji Ibro watabaji toko barakuma la mafiku da sadi halkan wale kesa. Konkolaata fi a ofudan shashoman irragama din shotitti oso de matinin jiru qamale negennatin ajjefa musa dubbata matinin ture bulchin simotumma nanno oromia ajjechan kuni karrawate walitti buin sadun fatin hiriyota satin gedetinin falmaturulle dumaratti qamale negennatin lubbun sa darbu amane himanna banun sania datama gabasa sagale amerikatif muktar jamal adamarra
Radio VOA Saganta Afan Oromo VOA 24 if Metro Bandi Radio Sujirta. GMO ne maqa saayinsi midaan yoo xana mo hori walti maxaniitiin horsiisan yoo xana mo facaasaniit midaan kanaan facaasan yoo xana mo hori kanaan horsiisan qabaachuuf dhibaachuu irratti falamaa jira. Itoophiyaan qabaachuu malti mo malle irratti falamaa jira. Ogeessi kan umirratti waraqaati qorannoo barreessa turbaan dabru dubbinne. GMO fayyana maatiif dansaameti biyya qilleensallee nammeessitii jedha. Ittaanaan itti gaafatama Instituutii Qorannoo Itoophiyaa Dr. Taaddasa Dhaabaa ammoo akkana jedha. Tujubee dubbisa.
Odoon ittiin beekin kaseenaa ture yoggaa seeraa dura jechuun garuu qorannoodhaaf yemni seeraan biyyiti keenya kan seera fooyyessite akka qorannoodhaaf akka oolu kan eeyyamte. Bara kuma lamaa fi sagalii jalqabee akka lakkoofsa keenyaatti akka lakkoofsa faranjiitti bara kuma lamaa fi kudha shanii jalqabee iddoo to'atamaatti qorannoodhaaf ta'ee laaluu akka danda'amu seera fooyyessa biyyi keenya.
Sanyiin fooyyeffamee dhiyaate GMO ni jedhu kun biyya keenya keessatti qorannaan irratti geggeeffamee qonnaan bulaa bira kan ga'een jiru moo qorannaa irratti geggeeffamutti jira.
Inni kun odoo qorannaan irratti hin geggeeffamiin kan qotee bulaa bira kan jiru wantu. Kan kana dura bahee qotee bulaadhaaf kenname barreen gaddaadhaa ifayyuu baay'ifamee qotee bulaa bira waan ga'ee jedhamu qabu jirbii qofa. Jirbiin kun immoo ammoo daraaraa jirbii nyaatu akka ofirraa ittisu yookaan inseektiriisistan BPM jenne kana kan diinii diitii kana of keessaa qabu jechuudha. Kun Ameerikaa hindi chaayinaa fa'itti gara waggaa 21 ol koomishaalaa hindi ta'eera. Immoo dhuguma hin hojjetamoon hojjetu kan jedhu kana laalleetu waggaa lama. Iddoo torbatti ilaalleetu erga sanyiin jirbii kunan keenya isaan fayyadamaa jiru caaluusaa dhuguma yommuu raammoo kan ofirraa ittisu dhabuusaa erga adda baafnee erga ilaallee booda piroosesii hedduu qaba akka seera kanaatti regulaatorii kan jedhamu hin jira eegumsa naannoo fi jijjiirama qilleensaa haa ta'uun beeku isaan piroosesii hedduutu jira isaan amma koree saayintistoota dhimma naannoo inbaaramentaalitti jechuudha. Baaba teeknooloojitoonni hin jiraatu profeesaroonni hin jiraatu dhimmoota kallattii baawoteekii kana beeku jedhan namoota kana erga ta'anii qoratanii booda evidensii nuti dhiyeessinu ilaalanii evidensii yeroo jennu kun immoo sektoriiwwan hedduma argetti maxxanoota hin jirinye kan instituutii mootummaa irraa approved ta'e qorannoo seera qabeessa waan ta'e isaan kana environmental risk assessment jedhama baay'ee keejii gara 77 dhiyaatu laalu kuni. Guddina meeshaa qofa haa ta'u godhan taane qabiyyeen achi keessatti hojjetame inni jirbiiti jirbii hojii wal qabatee jiru naannoo irratti nyaata irratti nama irratti. Dhiibbaan inni fidu kun qorannoodhaan laabii fi lubbu qabeenyi irratti yaalamee kan seeraan yaalamee biyyi institutiin biyya wayii yookaan ministeerri qonnaa biyya wayii approved jechuudha akkasii dhiyeessineetu. Bu'aa qabeessummaa isaa ilaalanii qotee bulaa bira deemuu ni danda'a jedhanii balmansaa riilii gibee jedhamu nuu kennan jechuudha.
Marsariitiin sirnaa kan gamtaa Awurooppaa European Commission jedhu biyyootii Awurooppaa 27 keessaa 19 guutummaatti yookaan hangi tokko sanyii fooyyeffamee dhiyaate kan GMO jedhu kana ugguruuf sagalee kennaniiru jedha. Isa kana mootummaan ilaalchatti kenneera isa jedhudha. Maaliif amma biyya Ameerikaa kana keessatti? Sanyiin fooyyeffamee dhiyaate kun hin oomishama bal'inaan garuu namoonni fayyummaa isaanii miidhaa adeemuu hubatanii amma midhaan akkasii nyaachuurraa of qusataa jiru fayyummaa wajjin sababa ol qabatee fi isa kanatti yaadameera isa jedhu kaasuu barbaadeen.
Baay'ifameetti yaadameera nuti kana jechaan qofa kana evidensii yokan raga ka batama kainsawa ta iratun berne pelale male jalik nengu mo angkurni mo anotian ma kakeng yagwenin mo payaranan payaru kayaru mo mo kodontai ni kakeng mo ayan eka parecewa nande kufan siin kasa pag Amerika to si mira pangkepet si arka kade kamisyan yon bukolo ni nye mi la kakeng yagin mo nye mi roje mo kana gini to kodontai ni gini ano hape jahat kripil iska kiesu kan payarana guru soy gini nakasi kanula wo kakeng yagin asuna kama kaya herbicide tolerant tanulah itu dah Amerika kesa agak perkenti segan kami tadi Kanada kesa dia perkenti segan kami tadi agak amu amma kan om madraja itu dah katanya birbini mau perkenti segan kami US ni kesa dia kan omisamu biji kan raga lalala sini untuk kita ulama.
Nagala ogesa thora kanate sisen yaddon jiru kun hundum tu tae ni kan jirbi jirbida garamila ni tiode me wantu kun fayumma na marratte iba fidun samr kanawa sahabata efi isakana itum bekin biye kenye kesa sena mera jir america nandra ergi amma kuba qabata mergi qoranna gegge sut jel qabdani ofe genna kamitu godamal karaka ibe kansari ibe addada jemmo kana wal qabate ufu ba biye kenye kesa tumul sahabate kuna kan babal annefi kara oguma kaysani motumar ibaninka amai sajadu kan so barbade
welcome mai lokon indalame ni wanta taida na ma ko luguro kenya kama yero korakan to ko yemni kana labi keta to kan laboratory keta to misho ya kada kala mo kenya fi kenya gari kan Abuan Amerika saya abuan ekonomi pun dah jalan tu. Indah kacanya tahu tak bagus dan ni tu. Abah tak jadi tu lah lah. Abah ni jadi mal tu lah lah. Jadi ni, jadi mu, wajah fajumma betul tu kan? Betul tu kan? Jadi ni dah ni tu lah lah. Lama ke environmental protection institution ni lah lah. Kadapa FDN, US Food and Drug Administration kan jalan aku ni, nyata anak kalengi kan, sekarang nak kanseri, cuma alu tu sisi ada ada yang kamu kan, tuh ini genetikali modified saya tu ni, kan tu sahaja kata saya kan non modified saya tu, kalau mesti kalau ni kadarka molekular itu dalam. Labi kita tu kalau donta ni, devil tu sisi tu sesi ini dalam, sesi tani ini dalam. Terkait atau ego orang iba kencang merjalah ni, ego dah aturu buat ani tu, namu tak aturu orang berukun lu, dia tu dia kan, tak betul tak agensi atau authority orang kena, sekarang kena lalai ni tu, mereka merubah baju tu, tingting tu ni, dah tu lekiri agensi tingting ni, gini lah, lagi kotor tu, aku dah ni betul tu kita gesek tu beri, aku mah chemical, tapi dry protein jangan muka nana mah. Jadi kan ada kurang itu, kita kufa tu kan. Itu mesti organik itu mesti jatuh jalan mesti nak kufa mah. Amu mesti, mana kita jual. Jauh itu organik jalan mah. Histori bakteria kan ada kufu jatuh bakteria yang mana kata aja tetapi tu jatuh. Bakteria yang mana rumah tu jatuh semua orang jombol. Video kita jira, kami yakinnya semua dua orang kita bagian jira, bala muka jira, dua bilian tu mukarkan tu tuh awal lah. Bakteria kan yang nyata awal lah. Bakteria yang tuan nama dia, nama resmi itu tu apa ni? Barulah ramu ini sedikit tangan ni, sebab apa? Nanti pelihara nak endo, ada kita tahu dan dah amale. Toksin ini kan mungkin mungkin sesuatu yang penuh. Toksin ini semua aktiviti bagian kantau. Bakteria kan ramu orang tu ni malakalah, bahkan tu mungkin jarak kami kita jero tu. Kecinta buta rezu, kan kenyataan tu kecinta apa? Asuh di rezu, bagi rezu di rezu. Tuh makanya dia tahu tak? Resepsi kita kata tu income, kenyang ni income boleh, ni income boleh, ni kan income banyak. Ni kan income. Yang kiraan guna kawan dia, dua berapa tu sebulan sebaya, ni kan income betul. Lalu bahannya, sebaya, amal tu makan kira makan apa tu lalu. Motor makan apa allah, protein makan apa allah, gini makan apa allah. Bakteria kan ada juga, wanita berada. Karena kerja yang kita buatin, sampulnya itu sebulan berada di
rumah. Doktor Tadas Aba, ibu saya kini tarif makar gifatu tak Kenya, kasmas makar radio segala Amerika hidup galatoma.
Senangnya galatoma, jiranda.
Tadasan, ibu saya beri tahu sedekah. Naga jenenge, ansur ala khid. Sekarang tafana marat itu.